Živjo, to je podcast Filmarija, podcast Društva slovenskih režiserjev in režiserk. Jaz sem Urša Menard, danes bomo govorili o nekih pripomočkih, ki nam pomagajo pri produkciji, pri snemanju, predprodukciji, mogoče ne tok postprodukciji, to bomo prišparali za kdaj drugič. Z mano sta dva zagovornika produkcije Brez papirja, Juš Premrov in Luka Marčetič. Živjo obema.
Živjo.
Zdravo.
Pa bi mogoče, vidva sta pripravila en cel seznam pripomočkov, ki jih uporabljata ali pa ki jih vsaj uporabljajo vajni kolegi, ampak mogoče bi za začetek opisala to vajno, ta vajn način dela recimo na snemanju oziroma v pripravah, ko si ne mara ta printat scenarijev ali pa dispoziciji, ne mara ta teh velikih stiroporastih tabel z listki, kjer visi plan, ali pa vsaj ne jih gledati vsak dan. Pa me sam zanima, kako recimo sta zdaj pri zadnjih vajnih projektih pristopla k temu. Kje ima ta scenarij?
Jaz imam na iPadu app Documents, na katerem imam vse dokumente, scenarije, dispozicije, tlorise in to je app, ki je zaston in na katerem lahko rišeš in pišeš in dodajaš kaj. In je res kakor, da bi imel sprintan scenarij, jaz imam še svinčnik ta za iPad in pol to dejansko uporabljaš kot nek papir. Tako, to je moj način za dokumente.
Ja, kar se scenarija tiče, jaz tudi na zelo podoben način delam, jaz sicer uporabljam GoodNotes app, ki je plačljiv, ampak načeloma funkcijsko zelo podoben. Documents, se mi zdi, da prednost pač tega pristopa je, da imaš lahko vedno sam eno majhno stvar sabo, kamorkoli greš. Ni se ti treba ukvarjati s tem, če imaš ta pravo verzijo sabo, če je nova verzija in ni treba printati, ful enih stvari prišparaš, no, tako časovno, kakor mogoče ekološko, kaj. Tudi ni ti treba skrbeti, da imaš ta prava pisala, te zadeve. Sicer sem velik fan pisal, ampak pa mi je to mogoče malo žal, da se ne morem več fizično vdejstvovati s tem, ampak se mi zdi, da odtehta to praktičnost, da imaš v bistvu ful enih orodi na voljo vedno pri sep, lahko tudi delaš stvari, kukor, ne vem, fotke daješ noter, linke daješ noter, take zadeve. Nasploh vse veliko hitreje začne potekati, ko se enkrat navadeš na ta sistem. No. Sploh v teh prvih fazah, mogoče na fazi še scenarija, pa feedbackov, pa researcha, pa teh stvari, ki si mal buildaš vse skupaj, neko knjiženco zadev. Se mi zdi, da to lepo funkcionira prek iPada.
GoodNotes bi jaz omenil, da uporabljam tudi, ampak kot beležko. Mm-hmm. GoodNotes si dejansko narediš beležko in si izbereš pletnico in vse dizajn in pol noter rišeš in pišeš in to je zelo cute.
Ja, nek gušt, ja. Pa tudi, mislim, ne sam to, tudi recimo zvočne zapiske si lahko delaš noter, se pravi, če nimaš cajta si nekaj napisati, pa ti ena ideja pade v glavo, lahko posnameš noter en audioklip. Tako odpre se ti neko polje delanja stvari.
Ampak recimo pol na vajah z igravci, Luka, kaj ti si imel iPad in si zraven si pisal stvari v ta PDF ali kaj?
Tako bilo, ja, ampak jaz sem imel, to pa je zdaj čist zakompliciran sistem, ki ga pač, to je zdaj čist ena druga stvar. Ampak sem imel komp, na katerem sem imel scenaristični program odprt in pol sem direkt v scenaristični program upisoval spremembe v nov revision, v bistvu, ker je bil scenarij že zaklenjen in ga ne morem pol, ker lahko bi sicer, ja, lahko bi si pisal svinčnikom na PDF, pol pa vse to prepisoval v scenarij.
Kaj pa stvari, ki niso stvar scenarija, ampak neke stvari, ki se jih z igralci dogovoriš, neke, ne vem, karkoli, neke opombe za te, za nasnemanje?
Ja, to si pa dejansko tipkam na telefonu vse v nek notes app.
In pol kaj, to preneseš?
Ja, in pol prijem domov in grem skozi te notes in tipkam not pač spremembe.
Ne zdi se, kot da to prihrani ful časa, ampak okay.
Ampak vem, jaz sem zadnjič, jaz imam tudi ta sistem, da imam telefon plus Bluetooth tipkovnico. In zadnjič sem to imel v predprodukciji in so se vsi malo tako smejali, oh wow, kaj pa je to? To očitno je zelo nekaj, kar folk niti sploh ne pozna. Ampak bolj niti ne pomisli na to, meni se to zdi mega uporabno, da lahko ti imaš dejansko skozi računalnik sabo. A ne? In pol rabiš sam. Mar si komu se ne da tipkati s prsti, meni se tudi apsolutno ne da tega in zato pol imam eno manjšo tipkovnico skozi sabo. In ko moram kaj več tipkati, jo sam konektam prek Bluetootha in imam dejansko na ta način tudi računalnik pred sabo.
Maš tak slab, full mejhen laptop.
Za tipkanje, nič drugega.
Ok, in se pravi, pol te natipkane pripombe, pol še napopaš v to PDF verzijo, ali kaj, pred snemanjem.
V scenarij.
Če bi bilo nekaj, kar bi rabil.
Ja, ja.
Ok. Kaj pa za moodboarde pol uporabljata, recimo? Ali pa za, ne vem, kakšne fotke lokacij, kakšne fotke, ne vem, česarkoli. A se kdaj še kaj, imata rada še kaj sprintan v pisarni ali pa kjerkoli na setu, pa da se te stvari vidijo in si lahko pogledajo, kako šerata te stvari z ekipo in tako?
Sem itak največji pristaš Google Drive na svetu, uporabljam ga že od, po mojo, 2010. Od takrat Office-a spoh pogledal nisem. In kar hočem s tem reči, je tudi, da uporabljam ta PowerPoint od Google, no? Slides, mislim, da je. In tam not dajem fotke in slide in pol tudi dajem možnost drugim, da dajo not in na ta način lahko skupaj delamo na enem in istem dokumentu. Meni je največje, ko ne morem se spoh zamisliti med fileov na računalniku, vse moram imeti na tem cloudu. Tako, da nekdo piše nekaj v Wordu in pol še doc file prek maila, to mi je tako čist.
Ja, to sigurno.
90-ta.
Zdaj, edin za določene primere pa še vedno, kljub temu, da se tudi jaz pač zelo držim tega Google Drive-a in teh zadev in sem velik fan tam folderjev in organizacije teh zadev in delanja slidesov teh stvari. Še zmer se mi zdi, da je nek dost pomemben prostor za te sprintane zadeve in to je, kadar pač delaš nekaj kolaborativno, kadar postavljaš pač stvari v nekem skupnem prostoru s sodelavci, kjer je fajn imeti pregled nad temi zadevami, ker vsem pač si na iPadih, v Google Docsih, teh stvari, vedno omejen pač na teh 11 do 15 inčov, kjerkoli že to gledaš. Kaj pa enkrat pač treba stvari videti celostno, takrat pa može zadeve vse en sprintati pa jih dati na veliko površino. Nimamo še teh interaktivnih TV-jev toliko dostopnih, da bi lahko to minority report style takole premikali. Mogoče z Apple Vision pa s temi stvarmi. Pa si bomo vsi dali to na glavo, pa bomo tako moodboarde delali skupaj v prostoru, pa si predstavljali, da smo zares na lokaciji.
Kaj pa kakšen Google Photos za moodboarde, to pa ne uporabljata?
Ne.
Da bi tam naredili albume, recimo, ali pa kaj ta zga?
Ne, ne. Mislim, načeloma se mi zdi, da je Google Drive že rato tok zdaj splošno razumljen strani folka, da pač vsakemu pošleš docs, vsakemu pošleš slides, sheets, vse te zadeve pač je zelo lahko razumeta. Ne? Takoj, ko pa prija do teh nekih programov, se pa stvari hitro zakomplicirajo, pa pač šeranje, pa dajanje dostopa, pa te albumi. Vse se da, sam vedno moč pol malo naučiti ljudi, a ne? Če pa nekomu pošliš Google Docs link, pa si lahko 99% zihar, da bo znal odpreti in sodelovati zraven noter v fajlu, kar je super.
Cool. Se pravi, to so zdaj te enostavne zadeve. Pol pa se začne predprodukcija, pa je treba postaviti plan, pa je treba zasedenosti igralcev kontrolirati, pa včasih smo vse to v takih Excel tabelcah, no, in nekateri še vedno to počnemo v Excel tabelcah, recimo. Obstaja Movie Magic, ki ga eni ljudje sovražijo, eni so ga nehali uporabljati, kaj uporabljata vidva trenutno. Zato nekako produkcijo, ko pač se vključijo drugi ljudje in ko je treba, ko ni več sam tekst, ampak so različne stvari, ki jih je treba pol deliti.
Ja, jaz kot asistent sem začel z Movie Magicom, tudi prve par projektov sem delal v Movie Magicu. To je en tak zelo old school program, ki je, se mi zdi, da tok zelo specializiran pač za asistente režije in tok je enih stvari, treba se naučiti in razumeti, da v bistvu ne gre za neko kolaborativno orodje, ampak gre za orodje, kjer en človek ima vse pod kontrolo in vse naredi, včasih ima še enega, včasih second idea. Nekako skupaj delaš, ampak tudi cel program je tako zelo nehvaležen za neko skupinsko urejanje. Treba si je pošiljati neke fajle, hiter pride do kakšnih zapletov. Je pa pač močen, tam lahko narediš pač ful enih različnih pregledov teh stvari, enih različnih razdelav. Zelo je tako profesionalen, mal do neke mere celo programersko skonstruiran program, kjer lahko pač vsako stvar si narediš, pač točno tako, kakor hočeš. Zdaj
imajo pa še neko budgeting, oziroma...
To ima že skozi, ja, sem tega pa nikoli nisem razumel.
Ne, ker vem, da se tudi uporablja tako občasno, pri nas nisem pa, nimam pač izkušen.
Tudi se mi zdi, da nekako, mislim, da še zmer en folk uporabljam, ampak mislim, da počas se umika tem nekim bolj modernim programom, ki pa je zdaj v prvi vrsti z moje strani, no, pa tudi se mi zdi, da na velike enih večjih projektih, predvsem pri nas Yamdu, ki je ena v bistvu spletna platforma, taka zelo kompleksna, ki pokriva v bistvu vse, kar se tiče produkcije od začetka do konca. Se pravi, to je program, ki v bistvu na začetku začneš projekt, tako da vržeš noter scenarij in ti sam program že pomaga takoj naresti neko razdelavo, takoj ti ven potegne scene, poskuša razumeti pač čim več stvari, like ti že vzpostavi, vse to pač do neke mere naredi avtomatsko, ti ga moraš sicer malo pol držati za roko, pa preverjati pa to, ampak pol, ko imaš enkrat to noter, lahko začneš pač celo produkcijo okoli tega postavljati, se pravi. In nek plan dela od začetka do konca projekta, se pravi ful nekih različnih oblik koledarjev, imaš noter ne samo shooting schedule, imaš tudi lahko postprodukcijske, predprodukcijske koledarje, v glavnem ful enih stvari ti omogoča. In pa potem v bistvu neko ogromno knjižnico elementov začneš noter graditi z elementi, mislim, predvsem like, zasedbo, pa gremo še naprej v scenografijo, kostumografijo, vsak element tam pač dobi neko svoje okence, za vsak element ima v bistvu pač nek seznam zadev, ki ga lahko definira in tudi fotke lahko začneš nalagati gor in sploh na kakšnih večjih, bolj kompleksnih projektih, recimo en dober primer je tale serija Skrito v raju, ki smo jo delali, dve leti nazaj se je to snemali, takrat je Igor Godina kot nek pionir tega pri nas, človek, ki je tudi bil aktivno udeležen potem na neki točki v ta program do neke mere, je v bistvu postavil nek sistem, po katerem se je celoten projekt vrtel okoli tega. Se pravi, do te mere, da so tajnice režije vsak kader fotkale in naložile to direktno v Yamdu in smo imeli v bistvu celo serijo postavljeno, pofotkano noter. Vsak outfit je bil noter slikan. Gre za pač eno res huge zadevo.
Se pravi, tudi za kontinuiteto ste
tako,
pol
ja.
Vse to uporabljali.
Sploh za neko tako serijo, kjer smo skakali po, ne vem, 10 filmskih dni različnih se je delali v enem dnevu, a ne, in je bilo to zelo važen in so bile te stvari pač za referenco na voljo pol skos. Zdaj sicer Yamdu je tako, glih zaradi te svoje kompleksnosti zna biti včasih počasen, pa malo muhast, pa to, ampak se ga da nekako ukrotiti, pa se začeti učiti živeti z njegovimi pomankljivostmi.
Ja, kar samo online v bistvu, ne?
Ja, je pa to pač v bistvu spletna stran, aplikacije sploh ne obstajajo, tudi na iPadu pa to se lahko odpre samo spletna stran, ki načeloma dost dobro deluje v teh kontekstih.
Dokler snemaš v urbanem okolju,
tako,
kjer je internet.
Tako, ja. Stvari ratajo pol malo bolj zakomplicirane, če nimaš neta.
Ja. Ja, se pravi, Luka, jaz sem, ti si tudi to uporabljal v predprodukciji, pa se je, oziroma ste uporabljali, vaša ekipa, in zdaj uporabljate na snemanju tudi. Kaj zdaj? Takrat se mi je zdelo, da malo, kot da v nek album Životinsko carstvo lepeš slikce. Tako malo, aha, to je pa ta igravc, ampak se je v bistvu, ne vem, a je to res, je bilo bolj za občutek, da so neke slikce not, ali to res prav prišlo nekomu, da je v vsakem momentu lahko, mislim, se vsi vemo, kako Marko Mandić zgleda, rabeš zdaj njegovo slikco, pa jem tu nalepot.
Mislim, če ni slikca, je sam bel ekvirček, pač grdo je, ampak ja, vzame ti par sekund za to, da si malo tam odlepšaš, kako kaj zgleda. Ampak jaz sem itak ful pristaš tega, da vsi vejo, kaj se dogaja v katerem koli trenutku, vsak sektor, da lahko kadarkoli, kjerkoli pogleda in jam duje, zato super. In jaz sem vse svoje stvari kot režiser in scenarist dajo not in potem lahko kdorkoli vedno preveril, kaj se dogaja, kakšne so novice. In tako ni treba skozi komunicirati konstantno z ljudmi, ampak sam prideš gor, vidiš že notifikacije, kaj kdo kaj naredil, lahko klikaš, vidiš vse takoj. To mi je zelo uporabno.
V tem je tudi pač velika prednost jam duja pred Movie Magicom, ker se enkrat ekipa začne navajati na uporabo tega programa, ker ti lahko daš v bistvu za MDU dostop celotni ekipi, od asistentov kostumografije do producentov, vsi imajo pregled nad vsem, kar je tam noter. Sicer lahko reguliraš, kdo bo kaj videl, zato da ni zdaj pač preveč informacij za ene ljudi, ki to ne rabijo. Ampak glede tega je zelo dober, ker pol recimo stvari kot so casting, če so neke stvari malo vprašanje še, se to tam skozi posodablja in lahko se pol cela ekipa zelo hitro orientira, kaj, kje je prišlo do kakšnih sprememb.
Aha, kaj je potrjena lokacija.
Tako, ja.
Okay.
Ja, jaz sem imel dosti teh primerov zdaj, ko je recimo kostumografka kar videla lokacijo plus skupaj scenografijo, cel mood in rekla, aha, zdaj vidim, da je tako. In mi je kar sama pisala, videl sem nove verzije lokacije, kako bo to zgledala, predlagam zdaj takšen kostuma. Ne. Sploh ni bilo treba kar koli govoriti, ampak se kar dogajajo stvari.
Ja, in tudi pol stvari se dajo noter, kukor so, ne vem, mere, a ne, odigravcev. Tudi zato imaš kategorijo in pol vneseš to noter in kostum pol začne to sam gledati. In ni treba v bistvu nobenemu tle komunicirati zdaj telefon ali pa mail pisati, pa se glede tega pogovarjati. Ampak napišeš, mere bojo sprot, nabiramo jih, ujemdujo bojo takoj, ko jih dobimo. A ne. In to je velika, velika stvar za to, da se lahko pač vsi osredotočijo na svoje delo, da se ne zgublja čas z nekimi telefončki, pa a že imaš to, nimam še, pa take zadeve. Za produkcijo pa recimo stvari, kukor so, ne vem, napišeš ti za igralce, kdo je vegetarijanca, ne, in lahko recimo produkcija takoj sam vrže uč tja in vejo, kakšna kosila morajo naročiti, ne, in to so stvari, ki so ful pomembne. Se to se da vse recimo z nekimi tabelami, pa to narest, ampak pol dobiš v bistvu neko platformo, kjer je to.
Ja, pa na koncu prestaneš na velike enih tabelah.
Ja, vse to. Pa se začnejo vprašanja, v kjeri tabeli imaš pa že to, pa kje imam jaz to v drive-u, pa te stvari, a ne, stvari hiter uidejo izpod kontrole. Tle je pa vse tako zelo jasno, a ne, tam, ki piše pač zasedba, klikneš zasedba, klikneš podatki in veš. In to bo vedno tam, a ne. Tako da to je velik plus.
To klikneš na prizor, vidiš, ker liki so not, ker kostuma, ker maska, vse živo ti piše. Ampak mislim, da še največji čar tega, no, mogoče ne največji, ampak planiranje. Ne? Jamdo je neskončno uporaben za planiranje projekta, za delanje plana. In to je ta problem, ki smo ga mi imeli. Se pravi, imamo punco, ki dela v Jamduju, pa Edija, ki dela samo analogno, a ne? No, tabli z listki in se ona dva med sabo skozi tako malo hecata. In pol, ne vem, on prestavi listek iz enega dela na drugega, a ne? In pol razmišlja, gleda, je to cool? Tina pa v Jamduju sam drag and drop, a to, in je že klica javlja, ta igralec ne more takrat, a ne? Avtomatično se to dogaja. Tukaj pa moraš vse sam vedeti, vse konstantno imeti kontrolo sam nad vsem in je lažje priti do nekih napak.
Pa po drugi strani pa tudi ne. Jaz pa recimo imam na nek podoben način v resnici delam, kadar postavljamo neke prve verzije plana. Se pravi, moj zdaj nekak pristop za planiranje projekta je, da najprej razdelamo vse v Jamduju, tam pač smo prepričani, da zdaj vse stoji noter, da so vsi igralci napisani na prave prizore, da so zasedenosti vnešene, vse te zadeve. Potem jaz iz tega pač izvozem te stvari, si dam na tablo, kjer bom imel dejansko nek vizualen pregled in bom tudi lažje razmišljal o tem, kako se bodo stvari sestavljale. In ko postavljam plan, imam jaz pač second idea zraven, jaz premikam listke gor po tabli in second idea premika v Jamduju.
Ja, ja,
jaz
tako, ja.
Preverjam, ja. A je to v redu, a to štima, ne, in reče, pač tle se vse poklop, vse je v redu, vse je ok. Mm. Tako da v bistvu lahko še vedno to preglednost tega analognega formata, se ne da v Jamduju je nepregledno, a ne? Sam stvar je v tem, da spet smo omejeni na ta ekran in tako ne vidiš celega plana od začetka do konca. A ne?
Format je res tukaj problem, ja.
Ker ti, ki delaš schedule, ni samo za to, a bo to šlo po dnevih skupaj, a ne? Gre za neke tudi bolj eterične stvari, v smislu poznaš režiserja, veš, kaj bo režiser imel boljši feeling, a ne, probaš se orientirati potem, aha, če bomo to sceno pred to snemali, ne bo najboljši. A ne, ful gre za nek pač kompleksen pregled stvari, zato je tabla še zmer, se mi zdi, da je najboljši način, za, sploh za celovečerni film, no, mogoče na kakšnih serijah, kakor je bil ta skript v raju, tam niso te stvari toliko pomembne, tam je bolj pomembno, da zadeve laufajo. A ne.
Je pa bolj scary videti te listke, za en dan, ki grejo od stropa do kakor na računalniku.
Ja. Zdaj bi mogoče še omenil, poleg Jamduja, še eno alternativo, ker sicer kukar je Jamdu fajn, je zelo drag.
To je od Aria program, tako da automatično je drago.
Ja. In pač, če nimaš to resne produkcije, če ni to nek budžet Orang, se ponavad tega ne splača za neke mogoče bolj indie zadeve, zato je tukaj še Studio Binder, ki je en zelo podoben program, sicer veliko manj kompleksen, manj stvari vključuje noter, tudi dizajnersko je malo bolj tak modern, bolj taka aplikacija v Easy, medtem, ki je Jamdu prav program, tak z velikim P. Studio Binder je ful pocen, oziroma do neke mere celo zaston, tako da za ljudi, ki bolj začenjajo ali pa bolj delajo neke svoje stvari, ali pa spote, ali pa kratke filme, pa to je tudi Studio Binder zelo fajn.
Ja, je razlika v ceni je kar velika. Recimo, ja. Jako, kar si rekel, tukaj se začne od zaston pa do 50, recimo, cca evrov na mesec, Jamdu pa kar gladko 250 na mesec.
Ja, najcenejša varianta, v kjer lahko zelo malo stvari daš. Ne? Pa za te ta velike projekte, kakor je skrito v raju, to je pa recimo, pač, mislim, da par jurjev na let se da za te, kjer rabeš pač ogromen placa in ogromen funkcionalnost.
Ja, ja, ja.
Profesionalne zadeve.
Tako, tako.
A, v bistvu, glede na to, koliko je prostora v cloudu,
ja, pa glede na to, koliko imaš lahko nekih elementov v projektu, a ne, recimo pač za serijo s 70 epizodami, pa ljudi, ki lahko do tega dostopajo, a ne, več, ko plačaš, več ljudi ima dostop.
Koliko je pa problem, ko recimo v Jamdu specifično, ki ima ta več izkušen, ko vneseš v slovenščini tekste noter?
Ni problema, zato ker je tudi lokaliziran. Dejansko imaš cel program tudi v slovenščini. Se pravi, cel interfejs, vse v nulo je preveden v slovenščino. Ne vem zdaj, kdo je to delal, ampak...
Mislim, da kar Srebotnjak.
Je Srebotnjak, tudi Jamdu delal. No.
Ne vem, kdo drug.
Kdo pa drug, ne? Tako da ja, tist je kar, to je kar bonus, no, sploh za ljudi, ki jim je mogoče v angleščini teži delati.
Ja, ali imaš pa celo ekipo slovensko in zakaj bi zdaj prevajal scenarij v angleščino, če ni treba?
Vse deluje, pač tako, mislim, Luka, ti vem, da imaš češ že neke probleme, ampak včasih se malo čuden obnaša. Kaj,
treba je shekat včasih, ja. Ampak ne, se itak on vse prepozna, točno ve po formatu, kaj so liki, kaj so lokacija, ne, zato
to res,
to
ja, in tekst. Mislim,
ni važno naj slovenščina ali angleščina, ja.
In ravno zaradi tega se lahko spet samo navežemo na naše scenaristične nasvete, ki jih velikrat dajemo. Res je važen, da je to prav format,
tako.
Da je zadeva pravilno napisana, da so slaglajni pravilno napisani, ker pol te programi pač naredijo 3/4 dela zate. Če pa to ni, pa je treba vse na roke.
Edin ne vem, ta dan noč, ker mi pišemo dan noč, tam je pa day night, to prepoznajam.
Prepozna.
Okay. Ja, okej. Okay.
No, super. Se pravi, to je, kar se tiče produkcije. A je za komunikacijo z veliko skupino ljudi še kakšna stvar, ki se jo danes uporablja, ki jo mogoče ne poznamo? Ne vem, včasih je bil Slack, pa se mi zdi, da gre malo ven iz, že dolgo nisem videla Slacka nikjer. Pa tudi ni zares zaživel, se mi zdi pri nas, tako mi smo nekaj probavali, pa tako no.
Slack propada. To je res. Mi ga sicer uporabljamo že na vsakem projektu in vsi smo ga že vajeni in smo ga naštudirali. Hvala Bogu cela ekipa, oziroma te glavni člani svojih sektorjev je gor. In za moje pojme je to res lifesaver, odlično to gre, ampak vem pa, da ja, noben tega zares ne
pozna, ne uporablja. Zakaj ga pa rabiš sploh, če imaš ta Yamdu?
Yamdu nima četa.
A-a.
To je pomankljivost, ampak verjamem, da bo enkrat bomo videli.
Mislim, ni pomankljivost, jaz upam, da ne bojo še tega tlačil noter. Mislim, jaz bi rekel, da je že tako toliko poln program stvari, ja. Da se včasih, k neki dodajo, se vedno pol začne kaj sesuvati. To je
kaj pa komentarje? Ma komentarje?
Ma, ja.
Komentarje pa ma.
Dobro, se to je pol več kot dovolj.
Ker ti rabiš nek prostor za četanje, ker lahko komunikacija skozi šiba, ne, pa piči. Maili za to niso najbolj primerni, zato imamo se, ker imamo pol različne kanale, kot stomografija, scenografija, režija, vse živo. In pol v teh kanalih četamo, pa en z drugim, pa tako, in se pripopajo fotke in komunikacija odlično laufa tam. Ja, kakor si že rekla, ja, vem, razpada pa to. Tudi zaradi Discorda, ki ga malo nekako premaguje, ki je skor isti program, bolj ka ne, pa za stonje, tako da ne, mogoče eden od teh dveh. Ampak vidva pa uporabljata druge sisteme, tako da...
Mislim, jaz se tle vedno prilagodim temu, kar je pač ekipi najbolj praktično, ne silam ponovati ljudi v Slack ali pa te zadeve, ker se mi zdi, da je malo brez veze ljudi učiti. Ja. Tako da recimo pač narediš po potrebi pol grupe, a ne, meni se na projektih velikrat zgodi, da ne vem, imamo za eno skupino ljudi WhatsApp grupo, z drugo skupino ljudi, Facebook Messenger grupo, tretjo skupino ljudi, Instagram grupo. Tako se nekako pol stvari malo razdelijo pač med temi programi, ki se mi zdi, da je še vedno pač ful lažji delati, če folk dela s tistim, ki jim je pri roki in ki so navajeni uporabljati. Ne? In tudi komunikacija se mi zdi pol, da je boljša, če folk ne rine v nov program na silo, ampak so pač sproščeni v unem, kar delajo, zato ker kot nek vodja komunikacije, kot asistent režije, a ne, probam se prilagoditi vsakmu posebej. Kar je pa teh glavnih stvari, pa še zmer ostajamo na mailih. A ne. Pa se mi zdi, da je tudi do neke mere mogoče fajn, a ne, ker dobiš pol neko diskretnost teh zadev, a ne, se pravi, maili so za ta pomembne stvari, a ne, folk se ne bo pol pošiljil mailov
to,
za
kar je
četi.
Res neka objava, nov plan te stvari, se mi zdi, da je vedno dobro po mailu poslati, če ne drugega, da jih lahko poiščeš. Ne.
Ja, ja, sej to. Pa gre pač za neko tako kombinacijo. Ena mogoče stvar še, ki sicer bolj na tem nekem višjem nivoju bi jo izpostavil, je Trello, ki je ena ful dobra platforma za organiziranje dela, kjer si v bistvu narediš v take stolpce, v bistvu si lahko narediš po svoje, ampak ponavadi se dela tako, da imaš, ne vem, nujne stvari, stvari za jutr, stvari za naslednji teden, stvari za čez dva meseca in si v bistvu daješ teske in pol ponavadi produkcije predvsem to uporabljajo, no, ki imajo več projektov naenkrat pa to in je ful dober program za narediti res tak lep pregled.
Ja, to je en tak splošen to-do program za
tako,
res.
Ja.
Ki pa zgleda kot tabla za plan.
Zelo podoben kot tabla za plan. So. Res je, ja. In je tudi fajn glede tega. Sicer tako na nivoju neke filmske produkcije se ponavadi to ne uporablja. Vsaj jaz nisem še zares
doživel. Kaj pa, če bi plan z listke delil v Trello?
Ja, izvoli.
Ok, pejmo zdaj iz teh produkcijskih birokracij v kaj bolj prijetnega in konkretnega. Enkrat, ko imamo recimo lokacije ali pa ko imamo scenarij, pa bi radi mi to skadrirali, mogoče bi naredili storyboard, mogoče bi na lokacijah pogledali, katere objektive uporabiti, te malo vizualne aplikacije, orodja. Shot designer se mi zdi, da je zelo popularen oziroma kaj konkretno recimo, s čim se vidva srečujeta.
Ja, shot designer absolutno. Zelo je pocen in samo enkrat ga plačaš in je na mobilnih napravah in je tudi na računalniku program obljublja, da lahko v 5 minutah lahko narediš mizansceno in to tudi je res.
V bistvu to je program, ki je predvsem uporaben za izvoziti tlorise.
Ja. Ampak tudi za ustvarjanje mizanscen pa kadriranje, ja, prek tlorisov. In je super fajn zato, ker precej je enostavljen, ko se navadiš nanj In pol se tudi dogaja na setu, da moraš kaj spremeniti, nekaj ne deluje, moraš spremeniti. In pol sam fliknem telefon ven in s prstki lahko vse premikaš, predstavljaš in res imaš v minuti dve popravljen prizor. In to je, mislim, ja, zelo koristna zadeva in mi smo že in celo serijo in film skadrirali s tem v resnici. Sploh nismo imeli storyboard ali kar koli, ampak samo tloris in samo tloris, pa not like daš, pa postavitve kamer. DOP lahko tudi še postavijo luči v tem programu, se si lahko splanirajo naprej.
Tudi za kakšne kompleksne scene se da zadeve tudi animirati, pa pol v filmčke izvozati.
Ja, imaš premike kamere ali pa tako, ja. Ljudi.
Super je tudi za os, ki jo jaz sovražim, ampak lahko nastaviš os med dvemi liki in pol kamero pripopaš na to os in pol, ko premikaš karkoli, se ti tudi premika kamera in ti pomaga pri tem, da obdržiš to os konstantno.
Za tiste, ki pa mogoče ne poznajo, gre pa pač zadeva za tako, skozi gledaš tloris in v bistvu ti sam tako zelo simpel premikaš zadeve in jih dodajaš, kada se igraš z nekimi modelčki od odzgori. Ful je tudi zabaven za uporabljati, tako da je dost krat kar žurka, da se malo s tem zafrkavati. Tako neko veselje ti da za blokiranje, se mi zdi, ki včasih na lokaciji ga malo težko dobiti, ker nimaš dobrega pregleda, pa si tako, zdaj sem pa v tem prostoru, pa ne vidim, pa si ne predstavljam, ne v show dizajnerju si pa tako, premikamo pikice, pa je
ful bolj. Ja, dejansko predstaviš lika iz enega placa na drugega, naredi se puščica
tako.
In on gre tja in pol se obrne v tisto smer in pol ta švenk tukaj in tako res je, cute je. Mm. Ja.
In potem to izvoziš in prepopaš v Jamdu, ali kako deliš te tlorise pol z ekipo?
Ja, eksportaš PDF-je. In pol se to da na kakršen koli način se že zmenta. Mi to imamo po sebi PDF, ok, te tlori se delamo danes, lahko pripopaš zraven dispozicije, pač imaš to zraven skozi.
Lahko pa tudi jam dodaš komad.
Ja, lahko, ja.
Pač ja, zanimalo me je, kako konkretno, recimo, ti deliš to z ekipo, da čim bolj olajšaš to.
Jaz pa DOP to delava itak prej, ful, tako postavljava mizan scene pa kadre, pol pa za ekipo pa zraven dispozicije damo.
Aha, nimate se prav na Google Drive ene ogromne mape, kjer so tlorisi za cel film in pol sam si gre vsak lahko pogledat.
V bistvu ne, mava jaz pa DOP, ampak ne šerava tega, vidiš, lahko bi. Ampak ne, vedno za snemalni dan damo zraven. To so te tlorisi za ta snemalni dan. Točno po prizorih, po planu, kako bo šlo.
To je še zmer. Se mi zdi, da tudi pomemben, da malo doziraš stvari, da nimajo vsi vedno do vsega dostopa. Se pa zadeve pol tudi spreminjajo, pa si bo kdo naredil ful načrt na nekom izna sceno, pa jo boš ti spremenil dan prej, pa bojo pol jezni ljudje. Tako da ja, jaz tudi se strinjam za stvari, ki so to konkretne, kukor mi znam scene, pa storyboardi, pa te zadeve, da se pač deli skupaj z dispozicijo.
Prej, ja.
Razen za ljudi, s kjerimi v bistvu to delaš.
Dispozicija, se pravi plan, točno, kjeri kadri so imamo, točno po vrsti, tlorisi pa separati. In se točno vidi vse za ta dan.
No, to more potem še vedno nekdo poslati po mailu.
Ja.
Mislim, lahko to Jamdu avtomatsko pošilja.
To je res.
Ker ti recimo v Jamdu pač itak ti on dispozicijo sam naredi, pa lahko pripneš še te pomožne fajle za vsak dan in naštimaš, da ti on pošle na eni točki in ki ti potrdiš, on razpošle to vsem ljudem. Mislim, nekdo more samo se vse ne.
Ja, nekdo pa mora poslati, no. Vse za to imamo ljudi.
Dobro, kaj pa storyboarder? Tega pa nisem še srečala v resnici.
To pa je že malo bolj kompleksna stvar, ki se lahko tudi hitro naučiš, pa šiba. Meni je najbolj absurdno, da je to čist zaston program in je norom zmogljiv. Zelo smešni teksti so na njihovem pageu, zakaj je to zaston. To se splača prebrati, ne vem, se ti to kaj videl, ampak... Ok. In ja, to je noci lahko narediš storyboard in meni je najboljš pri vsem tem, da imaš cel ta nek 3D engine znotraj tega programa, ker daš neke te 3D lutke in jih poziraš po svoje in to je neverjetno enostavno narejeno vse skupaj. Jaz recimo, ko pojma nimamo 3D, se z lahkoto znajdem v tem programu in naredim par teh kadrov za prizor v parih minutah dobesedno. In imaš pač s pomočjo teh lutk si narediš storyboard.
In ful fajn je tudi storyboarder v primerjavi, če bi to delo recimo na nek bolj ročen način, da bi ročno risal zadeve. A ne? Storyboarder ima prav cel sistem pač teh storyboardov a ne? Noter, tako da ti lahko sam lepo klikaš naprej in ful hiter imaš tako lep pregled nad celo sceno. A ne? Stvari premikaš naprej pa nazaj. Tako, taka neka dobra
stvari,
kombinacija.
Tudi stvari, ki se ponavljajo, ni
tako,
treba vsakič.
Tako, ja, lahko jih ponavljaš, lahko si zgradiš v bistvu in si lahko tudi predvajaš pol nekak na nek način to celo sceno v teh storyboardih.
Tako kot animatik.
Tako, ja, in v bistvu lahko tudi izvažaš animatike in je tako, pač res je noro, koliko je zmogljiv za res ta program, glede na to, da je zaston, tako da kdorkoli ima kakšno željo za storyboarde delati, tako. Res najbolj sproba to, ker je ful dobro.
Res je dobro to, da v resnici sploh ne rabiš znati risati, no. In lahko si narediš proper storyboard. No, pa lahko tudi importaš scenarij, kar in on ti isto, kot jam do prepoznal se, vse ti naštima in pičeš kadar po kadar.
Lahko pa tudi seveda rišeš noter zadeve.
Tako, tudi to itak.
Mogoče, pač, tako da v bistvu karkoli rabiš glede storyboardov, je to program. Za ja, to.
Pa čist za ston.
A lahko uvažaš fotke?
Absolutno.
Ja, res karkoli.
Videla sem, da se tudi z Photoshopom poveže. Če hočeš v Photoshopu, okay.
Ne, nujno s Photoshopom, ampak tudi ja. Uh-huh. Sam si lahko zbereš svoj program in pa ti on eksporta za ta program. Ja. To, mislim, da to besedno vse ima, kar rabiš.
Ja, res. Ful dobro.
In kar za ston. Zanimivo. Ok. Kaj pa razne te pripomočki, mali pripomočki, ki ti pomagajo na snemanju, si na lokaciji, zanimate, ob kateri uri bo sonce na tej strani bloka, zanimate, kdaj je sončni vzhod, zanimate, kakšno bo vreme, kaj uporabljata za te zadeve?
Pa jaz bom začel z, sem ne vem, kako se mu reče, Kadraž?
Ne vem, kako se to izgovori.
V bistvu, Kadraž in Artemis sta epa za telefone.
A ja, dobro, to nima veze s soncem, to so v bistvu
oprosti.
Viewfinderi, s katerimi simuliraš objektive, ne?
Ja, ki je pa tudi stvar lokacija, ne?
Mm.
To sem mogoče samo to povedati, ja, da mi smo to tudi uporabljali za, kot storyboard, ko smo na lokacijah fotkali s temi epi kadre in ti to fotkaš in on ti da in ti shrani lokacijo, shrani čisto vse podatke o kameri, o leči, vse živo in pol to prepopaš zraven tudi spet v Yamdu.
Ali pa tudi v storyboarder in pol tako. Čez rišeš dejansko storyboard.
Tako, ja.
Si daš za ozadje v storyboarderju in pol animiraš like na teh ozadjih, kar je zanimiv pristop tudi.
Te epe tudi uporabljajo tako največji ustvarjalci.
Ja, res je. Pač ta Kadraž pa Artemis sta, mislim, da tako nekih 20 evrov, ampak sta res pač zelo polna nastavitev, se pravi, ti izbereš.
To je v bistvu, to je v bistvu ista zadeva, ne? Samo ja, pač drug razvijalc. Ja.
Zelo podoben je. Pri obeh v bistvu si nastaveš točno, kjero kamero boš imel, kjer je nastavitve na kameri, da ti on pravilen izres najde, nastaveš, kjer objektiv. In ti on proba pač simulirati to. V obeh teh programih lahko tudi nalagaš stvari gor, kukor so luti, se pravi, da boš imel ti približno tako barvno schemo, kukor hočeš imeti pol v končnem izdelku, v glavnem fulenih zadev. Pol je pa za unek, pa mogoče ne bi dal 20 evrov za to, pa bi se sam mal igral, obstaja pa še ena serija programov, ki se imenuje Magic neki Viewfinder, ki so za različne kamere narejeni. Tisti je sicer tako malo bolj omejeno, pa mislim, da so tudi neke reklame noter, ni glih tako najbolj profesionalna zadeva. Je pa za ston, pa za nahiter kakšne stvari za sprobati, se mi zdi, da je tudi fajn. Vse te stvari zdaj, jaz to ne vem, kako je za Androide, pa to jaz vse to na iPhoneu uporabljam, tako da je vredno malo preveriti, kaj od tega se dobi tudi na Androidu, ne vem, na pamet.
Ja.
Zdaj, za ono, kar si pa prerekla, se pravi za sonce pa te zadeve, je pa verjetno najbolj popularen je Sunseeker, ki je en tak zelo fajn programček za nadziranje sonca, pa gledanje, kje bo sonce, se pravi program, v katerem si ti naštimaš točno, kje si, oziroma ti oni tak prebere lokacijo, naštimaš, kjer dan boš snemal in pa lahko gledaš v bistvu skozi
objektiv telefona
skozi
gledaš.
Objektiv, ne? Kje bo sonce, ob kjerem času, a ne, in ti to lahko ful pomaga pri predstavljanju tega, kakšno boš imel svetlobo, to je sicer bolj za direktorje fotografije, včasih pa tudi za režiserje, no, če iščejo neko atmosfero.
Ja, ali pa v zelo zgodni fazi, ko samo iščeš lokacije.
Tako, ja.
In sploh v kakšnih ali urbanih lokacijah, kjer je veliko enih blokov, pa se lahko hitro zeznaš.
Tako, ja.
Ali pa ki je v gorah, recimo. Mm.
Zdaj, še ena stvar, ki sem jo pa jaz nedavno odkril, ki mi je tudi zelo zanimiva, je pa Shade Map, se imenuje, ki je pa v bistvu na nek način podobna zadeva, ampak deluje na principu tega 3D skena, ki ga ima Google Maps za razna mesta in lokacije, kjer lahko v bistvu ti scrollaš po celem dnevu, ki ga hočeš pogledati in ti on izrisuje sence, kako bojo padale od zgradb, se pravi, od zgori ti vidiš
tloris, tako tloris. Zemljevid pravzaprav.
Ja, in ti on v bistvu simulira, kako bojo šle sence tam noter, se pravi, če nisi ti na lokaciji, če ne moreš to s Sunseekerjem pogledati, lahko to zelo na hitro v Shade Mapu to vidiš. Sicer tako res bolj na grobo, ne gre tle zdaj za neko precizno padanje svetlobe, ampak čist tako, da veš, aha, ne vem, ta trg je pa popoldne totalno v senci, ker so na oni strani bajte, a ne, in lahko zelo hitro pač mogoče izključiš kakšne lokacije ali pa si kakšne zacahnaš kot ekstra primer.
Ja, ali pa delaš dispozicijo, nisi na lokaciji in si tako, aha, tako po četrti se splača, pred četrto nima smisla hoditi tja, ker je šele o pol petih pogleda sonce ali ja. Se skrije sonce ali karkoli že iščeš. Ne?
Tako, vedno fajn. Kaj pa za vreme?
Ja, večina folka ta YR.no uporablja, ne? A je še kakšna druga trenutno popularna, ne vem.
Jaz sem tukaj bolj bogi, ker nisem nikoli v tem sektorju, ko gleda te stvari, tako da vidva to povedati.
Ja, jaz tudi mislim, pač kot asistent režije itak si hkrati še vremenar ponovat in to, ker orang sploh zdaj zadnje čase, kjer je vreme zelo nepredvidljivo, recimo lani na tem projektu, ki smo delali, smo imeli res ekstremne primere vremena, pa skozi se je spreminjali, tako da se je bilo treba malo navaditi, kaj je bolj pravilno. Zdaj ta IR.no, to je nek v bistvu od norveškega, mislim, da meteorološkega centra.
To je
centra.
Nek norveški ARSO, ja.
Tako, ja. In imajo kar v redu zadeve, ampak glavna stvar, pri vremenu sem se jaz naučil, da se ne smeš nikoli zanašati na eno zadevo, vedno moraš par različnih programov pogledati. En, ki je v Sloveniji tudi zelo natančen in zelo dober, je Il Meteo, to je italijanski ARSO, mislim, da neka ta varianta, ki ima tudi en app, ki ti zelo lepo kaže te zadeve. Pa seveda pač tudi naš ARSO, pa še kakšni drugi programi. Zdaj, v glavnem jaz ponovat kombiniram slovensko napoved, italijansko, pa to norveško in pol narediš nek presek in probaš iz tega deducirati, kako se bojo stvari odvile. A ne? Zdaj, če imaš pri vseh treh različne napovedi, ponovat veš, da moraš še malo počakati, preden se kaj odločeš. A ne?
Ma ja, pa so tudi neke lokacije ali pa mikrolokacije, kjer je zelo nepredvidljivo ali pa...
Ja, ja.
Se veter obrača ali pa kakšne take stvari, ki
ja,
pol
itak, ja.
Vidiš, da ti nobena aplikacija ne pomaga zares.
Ne res, ja.
Drugač pa dežurni meteorolog se tudi javi na telefon velikrat, tako, tako da včasih je to boljš kot katera kol aplikacija.
Ali pa pokličeš kakšno letališče v bližini, oni zelo znajo dobro napovedati, ali pa greš k sosedu vprašati, če ga kaj kolen boli.
Wow, glavnem, to vreme, so pa nore informacije.
Ja, se mi zdi, da vreme je bilo par let nazaj, da je bilo še malo bolj egzaktna znanost, kakor je danes, ker zadnje cajte pa je res ratal to neka čarovnija. Tako da, tle smo, kačmo.
Dobro, še kakšne take, recimo, malo bolj splošne zadeve, ki se jih uporablja, ne vem, ali za deliti fotografije, ali za lokacije, kakšne aplikacije, ki jih nismo omenili, ali pa programi, ki jih nismo omenili.
Pa jaz na svojem spisku vidim še Street View, ki ga si poznam, ampak ne pomislimo na to, da bi mogoče tudi tam lahko pogledal za iskanje lokacije.
Oziroma, da si preprečiš kakšno pot za brez veze, na kakšen ogled.
Ja.
Lahko že tam vidiš, da je grozen, ni pa glih zelo zanesljivo. Ne? Tam so tudi stari podatki.
Mislim, ja, itak se po moje brez veze zgubljati veliko besed okoli Google Maps, ker mislim, da so že vsi nekako ponotranjali to. Ampak recimo en sam primer uporabe, kako jaz velikrat tudi Google Maps uporabljam, v kombinaciji s tem brezpapirnim workflowom, zelo, zelo velik delam screenshotov iz Google Maps ali od odzgori ali tudi Street View, kadar je treba recimo pokazati ekipi, ne vem, kje bojo parkirali, kje imamo dostop do česa, kje se bo scena dogajala, neke take, če imamo kakšne večje premike oziroma če bo kamera na drugi bajti pa v drugo bajto, je najlažje pač pol skomunicirati ekipi, tako da pač v Googlu čim več teh stvari narediš in pol lepo narišeš gor na iPadu točno zadeve, kje bojo stale. To je ena stvar, ki jo skozi delam. No.
Jaz sem tudi za shot designer uporabljal Google Maps, ker sem, a veš, če delaš kje v eksterjerju na neki ulici ali neki in pol si tam pozumiraš na Mapsih, to screenshotaš pa importaš v shot designer kot tloris.
Mm. Ja. Za kakšne večje totale, recimo.
Tudi, ja.
Ja. Tako da Google Maps res tako orodje, ki ful, se lepo sklada z praktično vsemi temi zadevami, ki smo zdaj govorili o njih. No. Lahko je kar pomemben element pač te zadeve.
Dobro. Smo še kaj pozabili?
Da vem, kaj pa ti kaj uporabljaš.
Google Maps.
Sam to. Za vse, za plan.
Google Maps, WhatsApp.
Ja, vi ste zdaj snemali film, tako da kaj ste uporabljali. Ti si imela punca, ki uporablja Excel, ja. Ja, še vedno se to uporablja. A mi je pa všeč, recimo, zakaj, razlog za tema, ne, je konkreten, tako da lahko ga poveš, zakaj ona uporablja Excel. No, jaz vem. Zato, ker pol vse to ročno vnaša in futbol si zapomne stvari in ima tako malo.
Mislim, to je tudi razlog, zakaj jaz uporabljam papirnat scenarij, ker si ful lažje vizualiziram, kaj. Lažje se mi zdi, da si ene stvari zapomnem, no. Tudi, če jih sam na roko napišeš, pač imaš bolj to povezavo med očmi, možgani, ne vem, roko, možgani. Nekak se mi zdi, da se hitreje ene stvari vtisnejo, sam. Tukaj gre predvsem za stvari, ki so bolj pomembne, a ne? Zdaj pa tukaj je pa veliko enih malenkosti, ki pa verjetno ti kakšna ta orodja olajšajo, ki ni treba vsega na roko početi. Ne? Recimo zasedenosti igralcev pa take stvari. Se mi zdi, da je ena tipična stvar, ki je res brez veze, da moraš čisto vsakič, ko predstavljaš plan, gledati na tri konce. Je pa tako, ja. Se mi zdi, da te stvari, kot so razni te Sun Seeker in take zadeve, se mi zdi, da so splošno pa te viewfinderi oziroma te aplikacije za simulacijo objektivov, to je pač dost razširjeno. Mislim, da praktično vsi to uporabljamo.
Imela si nizozemskega diopija, tam na Nizozemskem kaj drugače uporabljajo.
Ne vem, kaj uporabljajo tam,
mislim, kaj
ker on je prišel sem k nam. Ampak ja, pravzaprav iste stvari. Jaz mislim, da Sun Seeker uporabljajo vsi, no, praktično. Tudi Gaffery, pač to je neka taka zelo tipična stvar. Zdaj pa, kar se tiče pa teh viewfinderjev, pa pač, kar je komu všeč, ampak nekako so, je pač teh par programov, a ne, ki vsi delajo na zelo podoben način.
Se ja, pol za te pač stvari, za plane, pa tako, kaj si rekla, ne, ful je odvisno od tega, kaj komu sede, kaj kdo rapa, ja. Ne, in tudi se mi zdi, da je tako od projekta do projekta se pol pomemben odločati pač, kako globok se vržeš v te zadeve.
Ja, pač tudi mi smo imeli tudi to specifiko, da smo bili dost na enih lokacijah, ker ni bilo interneta, ne. In pol je zelo pomembna ena stvar, ki smo jo nekje imeli, nekje pa ne, in to je ta fizična baza. Ne? Se pravi, da je vsa ekipa nastanjena na isti lokaciji. Pač tam, kjer je bil slab internet, smo vsaj vsi bili v istem hotelu. In pol je bil namest tega, namest te sobice v Jamduju, je pač bila ta lokal pri recepciji in ene par kavčev in smo vsak večer si točno vedel, da lahko vse tam najdeš. In smo se vse stvari sproti izmenili, ker pač ni bilo mogoče posodabljati tukaj hiter enih stvari. Si moral vsaj ne iz seta, kjer je bila pač recepcija, mislim, katastrofalna.
Itak, ja, in tudi zaradi teh stvari, recimo, pri Jamduju je še to fajn, ker ga lahko ti pač v resnici uporabiš do te mere, kakor ga želiš. Ne? Recimo, če na nekem projektu pač folk ima svoje razdelave za neke stvari, če ne vem, hoče nekdo ročno delati dispozicije, namesto da bi te, ki jih ima on not ugrajene, uporabljaš. Lahko sam en del programa uporabljaš. Ne? In to je tudi ful fajn, ker lahko res doziraš zadeve. Lahko si polno v tem, tako kot smo bili na skrito v raju, lahko si delno v tem, tako kot sem recimo bil jaz zdaj na zadnjem filmu, kjer sem delal, kjer nismo imeli vsega nota. Ne? Smo bili sam več ali manj sam plan. Pa.
Mislim, zasedba. Da je ful odvisno od tudi specifike produkcije. Tako, ne? Ali imaš ti produkcijo, kjer je velik ljudi hkrati v pisarni in se pogovarja in potem je res smiselno imeti ta plan na eni ogromni tabli, ker lahko več ljudi naenkrat gleda ta plan, pije kavo in debatira, če je to v redu. Mi smo recimo ogromen uporabljali Zoom, ker smo bili raztreseni, malo naokrog. In smo en dober del predprodukcije tudi na Zoomu pa prek teh raznih virtualnih moodboardov naredili. In to pač ne gre drugače, kot kar prek nekih takih orodij. Ne. Ampak pa smo imeli pa situacije, ko smo recimo 2 tedna bili na lokacijah, kjer pa interneta skoraj ni bilo. Ne. Ker pa spet se moraš vrniti na to neko. Tako da je bilo v bistvu... ne vem, nekako se mi zdi, da je najbolj važen, da najdeš nek način, da se cela ekipa ima neko skupno točko za komunikacijo, neko stičišče, nek tak hub. No. In zdaj, ali je to fizično, pa da pol vsi prihajajo tja, ali je to virtualno v situacijah, ko pač ne moreš biti na isti lokaciji, ali pa se ne splača. Sem treba je najdeti za vsako situacijo, se mi zdi neko najbolj, kaj pa vem, idealno verzijo te komunikacije. Je pa res ena stvar, no se mi zdi, ki je pa zelo nam prav prišla, je pa tudi to, da so te recimo fotke za kontinuiteto, pa te screenshoti iz prizorov, pa to, da je to vse bilo dostopno skozi na recimo Google Drive, ne? Da niso to več fotke, ki jih ima vsak na svojem telefonu in pol nihče več ne ve. Mislim, sicer vsak si že lahko naredi svoje fotografije, te, ki jih rab, ampak pa vsak si naredi neke svoje zapiske, ki so pač specifični, ki jih ni treba zdaj deliti s celo ekipo, neke zapiske, ki jih ima maska, recimo. Ampak to, ne vem, zelo se mi zdi, je tudi men čist pomagal, da smo imeli eno mapco na Google Drive, kjer je DIT screenshote za vsak kader pravzaprav nalago sproti in ne samo za stvari, kot je kontinuiteta, ne vem, kostumov recimo ali pa kakšnih rekvizitov, ampak predvsem za nek tak občutek, kaj vse smo že posneli, kako film do zdaj izgleda, kako gre to po vrsti, a tukaj manjka v ritmu, pa da recimo se ne zgubiš v dailyjih, vsakič, ko hočeš kaj tazga pogledati, ampak da imaš en tak strip, pregled filma. To mi je prišlo pravzaprav zelo prav.
Ja, ful je fajn, da smo v dobi clouda. Se mi zdi, da je res ful nam poenostavilo vsem to. No. Čist, ker sem jaz začel, pač to še ni nič funkcioniralo in se spomnim, da je bilo veliko več ene komunikacije, ki danes je avtomatska. Tako da smo naredili nek korak naprej.
Jaz imam zdaj še, pa ne vem, kako je to pametno. Prvič to zdaj delam, da montiram takoj po snemanju izdeljev material. Montiram prizore in malo pošiljam tem glavnim članom sektorjev, da vidijo, kako to zgleda in če treba kaj rihtati, ali delamo dobro, tako malo. Ne vem, zaenkrat zgleda, mislim, zaenkrat je okej, no. Fajn jim je videti, to hočem reči.
Ja. Če pa montiraš, a pa doma, ko prideš doma, to ja. Montiraš v Premieru?
V Da Vinci, ker za ston.
Lepa.
Tako.
No, to je pa debata za drugič.
Tako. Ja, ko si že omenjala Zoom, bi sam na hitro skočil. Vem, da vsi uporabljajo Zoom, in ker se je toliko tisnil v koreninju med ljudi, ampak v resnici bi jaz raj priporočil Google Meet, sam ja. Zato, ker je za
jaz
ston.
Jaz pa ne.
Za ston je.
Mi smo res velik tega poskusili in ja. Google Meet je velik slabš.
Po čem?
Nam funkcioniral, kakor Zoom. Slabša slika, slabši zvok. Dober je bil za te neke kratke, ampak ko imaš pa ti 6 ljudi ja. Na različnih koncih,
ja.
Ko se morajo, ko se pogovarjajo v angleščini, pa noben mu ni to materinščina in se morajo dobro razumeti,
uh-huh.
je pokleknul Google Meet.
Ene, okay.
Tako da smo res pošli nazaj na Zoom, pač ja.
45 minut, nekdo pa pauza.
Ga je, ja, ali ga je pa nekdo, ali smo pa uporabljali tega, ki ga je nekdo dejansko plačil.
Jaz se strinjam, ja, jaz tudi na žalost, kukar bi rad, da je Google Meet boljši, ker je v ful pogledih res dober, pa za ston še zmeraj ni to tam. No.
Ne, ni. Tudi to, mislim, mi smo velikrat morali uporabljati to share screen funkcijo,
uh-huh.
ker mi pač res, ne vem, imeli smo location scouta v Nemčiji, Etiopija v Amsterdamu,
uh-huh.
Jaz sem bila v Ljubljani, scenograf včasih tudi v Ljubljani, včasih v Trstu in smo imeli dosti debat na tej relaciji. Ne?
Ja.
In smo si delili zaslone, imeli smo neke sezname lokacij, ki smo jih sproti komentirali in tako. In je v bistvu bil Zoom veliko hitrejši, veliko bolj jasen, veliko uporabnejši za to. Nekaj smo poskušali, dost hitro, no, mogoče nismo tudi raziskali zdaj vseh globin Google Meet, ampak dost hitro smo obupali. Res je Zoom tako, vsi smo navajeni na njega, zelo, zelo nešteka, pravzaprav je zelo tako smut.
Ja.
In ja. Je daleč najboljš funkcioniral.
Zato je pa zmagal v tej vojni, tej ja, programu.
Pač boljše algoritme ima predvsem no, za video, za audio, pač lepš se obnaša s temi ja. Stvarmi. No. Google velikrat naredi, pa nekaj ja. Zmrzne, pa zgubi sliko, pa tako, to se veliko bolj pogosto v Google mi dogaja, na žalost.
Ja, ker velikrat so neke sestanki, ko moraš ti v pol ure neke jasne informacije dati na različne konce, in pač ja, v nekem tujem jeziku in je res važen, da ni vmes nekih teh stvari, ki pol povzročajo nesporazume. Ne.
Mi smo, mogoče zanimiva anekdota glede Zooma, mi smo imeli eno tako situacijo na tem filmu, ki smo ga lani snemali, da pač je prišlo do neke bolezni v ekipi, neki covidi so se zgodili in smo mogli na neki točki narediti remote režijo, se pravi, režiserka ni mogla biti na setu, ampak je to mogla delati prek
wow.
Zooma in dejansko pač takrat smo poklicali profesionalca, ki je prišel na res ta live stream in je to prek Zooma vse deloval in laufal, tako da tle je tudi Zoom očitno edina za res ta prava zanesljiva rešitev. No.
ok, verjamem. Shit, ne predstavljam se, da ti imajo tega.
Ni bilo lahko, no. Bilo je zelo, zelo težko, ampak nismo imeli druge izbire, pa nam je ratal. No. Uh-huh. Pa mislim, da nam z Google Meet ne bi ratal.
Ne, pa tudi, mi smo tudi poskusili Skype, recimo, pa Skype je čist pa se.
Ja.
Tako da tudi na koncu smo imeli celo en prizor v filmu, ki se dogaja na nekem takem in smo vse variante stestirali in je pač Zoom bil daleč najboljši in najbolj enostaven tudi za posnet sceno, ki se dogaja na nekem, nečemu kot Zoom.
Jaz sem to sprobil s 3 ljudmi, vsi smo bili v Sloveniji in zato je mogoče bilo v redu za te stvari. Ja. Ok, toliko da seveda obstaja, da ne bojo vsi teh 45 minut nam se matrali s tem limitom. Ja,
če hočeš sam hangati neobremenjeno več kot 45 minut, Google Meet, fajn.
Ja. Sprobite. Ok, ja.
Dobro, Luka Juš, najlepša hvala. Bomo dal ta seznam mogoče kar zraven v komentarje, sploh teh malo bolj eksotičnih aplikacij, Google Meet, po moje ni treba, pa Google Maps, da si lahko še kdo sam poišče tele zadevce, če bi kdo kaj uporabil. Hvala, da sta bila tukaj. Pridite še kdaj.
Brez skrbi.
In hvala vsem, ki ste tole poslušali.
Dežurna narda.
Ja.
Tako.
Piflarija. Out. Adijo.